две от мястото на събитието.
Пресконференция на върховния представител на Европейския съвет по въпросите на външните работи Федерика Могерини и заместник-председателите на Европейската комисия Кристалина Георгиева и Юрки Катайнен по темата за увеличаване на инвестициите, както и за преглед на изразходването на бюджета на Европейския съюз в средносрочен план.
И така, добър ден на всички. Добре дошли на пресконференцията, на която заместник-председателя Катайнен, върховния представител госпожа Могерини и заместник-председателя Георгиева ще ни запознаят с пакета, който бе прият днес, и средносрочния преглед на европейския бюджет. С малко време разполагаме, затова без бавене ще им дам думата. Няколко тривиални въпроса. Има много материал, разпечатан и онлайн. След тази пресконференция ще има брифинг на експертите в 9:30 в презалата на залата Берлеман утре в Брюксел. Така че могат да се зададат и там въпроси. Сега ще дам думата на заместник-председателя Катайнен.
Благодаря много. Добре сте дошли и от мое име на тази пресконференция. Приятно е човек да бъде тук с Кристалина, и която и с премиера на Европейския съюз, за да ви представим някои от нашите приоритети. Както знаете, EFSI вече функционира от повече от година, доста успешен проект е, но не е единствената част на нашия инвестиционен план. Ние засилихме и консултантския хаб, като предоставяме техническа помощ на частни други инвеститори. Имаме инвестиционен портал, който е отворен, открит на уебсайт за европейски проекти. Едно от интересните неща на този портал е, че най-интересните проекти са гръцките проекти, според последните ни информации. Т.е. инвеститорите се проявяват особен интерес към гръцки проекти. Това ще видите на уебсайта. Третия стълб, вътрешния пазар, цифровия вътрешен пазар също. Сега да се върнем на EFSI. Спомняте се, че преди година доста скептични настроения имаше по отношение на този фонд, дали ще сработи, дали има смисъл. Председателя беше наречен алхимик, който ще се опитва от нищото да създаде богатство, но сега конкретните резултати сочат, че нещата са се развили по както са били планирани. EFSI и Европейската инвестиционна банка, EFSI е фонд за рисков инвестиции, той финансира проекти на стойност 20 милиарда до сега. Тези 20 милиарда ще мобилизират допълнителни инвестиции на стойност 116 милиарда. Така че частни пари се консолидират заедно с обществени. Кипър, освен Гърция, също има доста успешни проекти. Има доста успешни инвестиции в инфраструктурата. Две споразумения между междинни посреднически банки и финансиране на малки и средни предприятия. 200 000 европейски малки и средни предприятия ще получат финансиране по този начин. В този смисъл фондът е доста успешен. макар че целта беше да се мобилизират инвестиции 300 милиарда, на стойност 300 милиарда в 3 години, успяхме да съберем 30, да постигнем 37% от целта междувременно, и както чухте от председателя Юнкер, предлагаме да се удължи срока на ЕФСИ, така че вместо 3 години 350 милиарда, 5 години 500, 5 години и 500 милиарда инвестиции. Следващата финансова рамка ще продължи да използва ЕФСИ, затова го казвам. Сто ще има 185 милиарда допълнителни инвестиции, тъй като продължаваме срока и даваме възможност ЕИБ да инвестира повече или да инвестира повече в рискови проекти. Кристалина ще ви разкаже за това откъде идват парите, как се формира бюджета. Аз ще се опитам да обясня по-късно, защото може би ще ви прозвучи технически. Твърде технически. FC1, там заменихме 21 милиарда капиталова база. Тези 21 милиарда дадаха възможност на ЕИБ да финансират проекти за 63 милиарда. Това е така едно ядро, което привлече допълнителни ресурси на стойност 300 милиарда. Ще привлече 300 милиарда. 33,5 милиарда ще дадат възможност на ЕИБ да финансира проекти на стойност 100 милиарда и в крайна сметка да стигне целта от 500 милиарда след 5 години. Първо ще заделим повече средства за финансиране на малки и средни предприятия. 40% от възможностите за финансиране по ЕФСИ ще бъдат за малки и средни предприятия. Тези пари минават през посреднически банки или платформи. Второ, ще обърнем повече внимание на допълнителните условия, т.е. по-ясно от преди дефинираме какво означава допълняемост. Тоест, това означава трансгранични проекти, например. Ще заделим повече средства за областите, където не достигат финансиране, например в кръговата икономика, енергийна ефективност, устойчиви проекти и инвестиции към проекти, които решават проблеми с климата. 40% от проекти на ЕФСИ ще са в тази сфера, устойчиво развитие и кръговата икономика. Второ, ще засилим прозрачността, т.е. ЕФСИ след подписване на проектите ще дава обяснение защо точно тези проекти изпълняват критериите на ЕФСИ, за да видят защо, как се прилагат критериите. Трето, ще подобрим географския обхват, като засилим техническата помощ на място, т.е. ЕИБ, банката ще установят повече проекти на място и ще вдигнат нивото на своите бюра. И ще дадат възможност, особено на страните по кохезията, да ползват по-либерално този фонд. Географското обхват ще бъде подобрен и като се помогне на държавите членки, особено тези по кохезията, като им помагат с структурни фондове и други финансови инструменти. Ще използваме Европейската банка за възстановяване и развитие за техническа помощ в по-голяма степен, отколкото го правихме до сега. И това е последното, което ще засегна. Предлагаме да се обърне повече внимание на социалното измерение на ЕФСИ, като увеличим цялостната сума за финансови инструменти за подпомагане на социални предприятия и микрофинансиране на 193 милиона. От 193 на 1 милиард евро, което се очаква да мобилизира близо 3 милиарда цялост общи инвестиции в тази сфера. Това е накратко какво ще предложим с законодателите във връзка с удължаване, продължаване срока на ЕФСИ. Ако имате някакви въпроси, допълнително ще отговоря.
Благодаря. Върховният представител, заместник-председател на комисията Могирини има думата. Благодаря. В комисията и също съвместно с съвета обсъждахме това и смятаме, че е добре да надградим този положителен опит, който Юрки току-що описа съвсем ясно. Опитваме се да преминем към една новаторска политика по отношение на инвестициите. И това е, което насърчаваме в момента по света. В Европа, също и в съседните ни райони, като Африка, намираме, че има огромен потенциал от към човешки и природни ресурси. Демографските тенденции са обратни там на тези, които се наблюдават в Европа. Тази огромен потенциал обаче не се оползотворява, той се спира. Спира се неговото развитие поради трудности в инфраструктурата, корупция и други предизвикателства, като например бедност, а на места и конфликти и войни. Това, което вече вършим, е да се съсредоточим върху помощта за развитие. На места хуманитарна помощ подкрепяме тези региони в Африка и сред съседните ни страни. Ние сме основен дарител, основен донор и търговски партньор. Винаги обаче, когато разговаряме с нашите търговски партньори в Африка и Средиземноморския басейн, се съсредоточаваме върху това, на което се нуждаят те. Най-вече за младежите това са инвестиции. Те са необходими не само за борба с бедността, но също така и за постигане на резултати, които да са от полза за младежите. Младежите все повече се привличат от идеите на радикализацията и тероризма. Трябва също да се съсредоточим върху управление на миграционните потоци в дългосрочен план. Друго едно предизвикателство е трудностите за инвестиране от страна на частния сектор и за частния сектор поради инфраструктурни проблеми, проблеми със сигурността. Това са области на сериозен риск за предприятията, тогава, когато те решават да инвестират. Така че търсим новаторски решения и успяваме да ги намерим. Миналата година, например, подахме един новаторски подход към инвестициите и растежа в рамките на Европейския съюз. Според мен това отправи ясно послание за преход, за промяна в подхода на Европейския съюз с основен акцент върху растежа. Това е приоритета, който даваме и във външната си дейност. По време на лятото създадохме един екип по този проект заедно с Юрки и Кристалина, така щото да успеем в много кратки срокове да постигнем резултати. Искам да им благодаря за това. За изготвянето на този план в такива кратки срокове. Това е план на Европейския съюз за външни инвестиции, който получава своя старт днес. Това е план, който се съсредоточава върху развитието не само в нашите страни партньорки в Африка, но ще бъде от полза и за европейските предприятия. Тоест, това е едно положение, от което ще спечелят всички заинтересовани страни. Ние мобилизираме публични ресурси, които никога не са достатъчни за борба с бедността в света. Ще мобилизираме частни инвеститори, така че да постигнем стопански растеж, създаване на работни места и насърчаване на развитието, най-вече на малките и средни предприятия. Много е важно, че се опитваме да приобщим частния сектор и да извлечем максимална полза от възможности, които да са полезни за европейската икономика, за икономиката на Африка и да са в крак с нашата обща външна политика и политика в областта на сигурността, в това число управление на миграционните потоци. За да се разраства бизнесът, за да инвестира в страни, които са уязвими, необходимо е той да има известен гръб. Именно това е нещото, което е готов да направи Европейския съюз. Първо, работата по бизнес средата в тези страни е нещо, което предстои и ще се съсредоточим най-вече върху привличането на инвестиции в уязвими региони и страни. Около 44 милиарда евро за инвестиции в Африка и в съседните страни са предвидени и ако държавите членки успеят да съфинансират това, ще успеем да удвоим средствата до 88 милиарда. Ще дам думата на Христалина, която ще ни запознае по-обстойно с размера на финансовата помощ. Искам още веднъж да ви благодаря за това, че осъществи това, че намери необходимите ресурси. Благодаря и на Юрки за това, че проучи възможностите за разширяване на вътрешни инвестиционен фонд, така че да покрие и външните ни инвестиционни проекти и цели. Цели, които са насочени към ключови области, които са от основен интерес за нас. Поели сме ангажимент да изпълняваме целите за устойчиво развитие на ООН. Този план ще ни даде възможност да го постигнем. Средствата, които споменах, 44 милиарда евро и евентуално 88 милиарда. Това е повече, отколкото Европейския съюз в момента инвестира в помощ за развитие в световен мащаб. И ние сме първия, най-големия донор, дарител в световен мащаб. Става въпрос за огромно количество средства, които ще се инвестират в тези страни. Новаторски инструменти ще използваме. Първо, Европейския фонд за устойчиво развитие ще предостави гаранции за частните инвестиции и ще ги предпази от риска. Тези гаранции ще насърчават не само отделни проекти, но ще даде възможност за по-мащабни инвестиции в стратегически райони и сектори. Това ще доведе до създаване на работни места в конкретни сектори и региони. Второ, ще има система за обслужване на едно гише, която ще даде възможност на частните инвеститори и институционните участници да получават информация и да бъдат обслужвани лесно и бързо. План на завършни инвестиции. Трето, ще предоставя техническа помощ областта на инвестициите. Четвърто, Европейската комисия заедно с стратегическия ни партньор Европейската инвестиционна банка, както и други международни финансови институции, а също и с помощта на частни оператори, които специализират в тази област, ще осигурим стопанско наблюдение на проектите, ще осигуряваме оценка на риска. Това е нещо много важно и много сериозно ще подходим към това. Това е основен приоритет за нас и накрая нещо много важно. Добавената стойност, която ще извлечем от нашите инвестиции. Планът ще бъде съпътстван с присъствие на място. Имаме делегации на Европейския съюз в цял свят. Тези делегации на място ще подкрепят на място тези инвестиции. Инвеститорите в трудни региони се притесняват не само от финансовите рискове, но и от правната рамка, в която трябва да действат, несигурността в съответните региони, корупцията и като цяло политическата среда, както и проблеми, свързани с сигурността. Чрез нашите делегации ще осигурим подкрепа на инвеститорите, също и чрез преговори и диалози с местните власти. И така, ключовият вашата дума, ключовото понятие е партньорство. Върху това почива цялата ни нова идея. От една страна приобщаваме частния сектор, партньорите ни от друга страна от Африка и региона около Европейския съюз, като се съсредоточим основно върху младото поколение на базата на анализа на демографските тенденции. На следващата среща на върха между Европейския съюз и Африка през 2017 година, а младежта ще бъде основна тема. И така, по такъв начин ние инвестираме в собствените си икономически растеж, даваме повече възможност за нашия стопански сектор и потенциално по такъв начин инвестираме и в собствените си младежи. Геостратегическата среда, в която живеем, също става по-устойчива и по-спокойна. В Италия има един израз, който често използваме. Това е един вид Коперникова революция. Това е подходът ни към развитието и не само към инвестициите. Заместник-председател Георгиева.
Thank you very much.
Благодаря. Вече чухте за две водещи програми. Искам да ги поставя в контекста на средносрочния преглед и преразглеждането на европейския бюджет. Предложихме на парламента и на съвета най-добрия начин да се използват допълнителните средства, които сега разпределяме за двата ни основни приоритета – инвестиране в работни места и растеж, в сигурността на гражданите, защита на външните ни граници, решаване проблемите с бежанци и мигранти и помощ на хората, за хората на място, т.е. в страните около Европа, по границите на Европа. Ние се формираме капацитета за тези цели на стойност 6,3 милиарда, като 2,4 милиарда за работни места и растеж и 3,9 милиарда за миграцията, сигурността и развитие. Следваме два много твърди принципа, т.е. да насочим парите там, където най-добре ще действат, т.е. засилваме и подмагаме програми, които дават чудесни неща за хората, като Хоризонт 2020, Еразъм плюс Connecting Europe, фонда Connecting Europe, повече помощи за енергетиката и транспорта, малки и средни предприятия и решаване на проблема с младежката безработица. Тоест да пращаме парите там, където те ще генерират най-много полза. Да използваме принципа на леверидж. Ако вземем 1 евро от бюджета на Европейския съюз и той привлече в икономиката 50 евро, както всъщност прави EFSI, това ще наистина би било жалко да изпуснем такава възможност за гражданите. Също се отнася до инвестициите в чужбина. Европейския фонд за стратегически инвестиции, за засилим EFSI, какво правим? Вземаме 150 милиона от тези 2,4 милиарда, които споменах, добавяме ги към, така че да се върнат във фонда и като намаляваме гаранциите от 50 на 25% също така. Сега имаме 10 милиарда евро, за да гарантираме с тях, които да генерират и да да внесат обратно, да върнат обратно в EFSI над 500 милиарда. Най-простичкият начин да се обясни това е следния. Фонд, гаранционен фонд 9,1 милиарда, падаме на 50%, защото не знаехме как ще функционира. Т.е. от 50 на 35% гаранция падаме, защото вече това е проверено. Това е качва гаранцията на 26 милиарда, имаме 0,25 милиарда, което ни прави 35,5, умножено с по 15. Малко твърде много цифри ви изсипах, но ние с колегите с удоволствие бихме седнали сред вас и бихме ви обяснили как тези пари могат да привлекат допълнителни средства и да имат по-голям ефект по отношение на инвестиции. Значи в другия част от фонда да запазваме гаранциите на 50%, тъй като рисковете в Африка, например, са по-големи. Нашите очаквания за балансиране са по-нисък. Значи не 50 пъти ще се умножат средствата, които сме вложили, а 10 пъти в случая. Искам да кажа нещо много важно по гъвкавостта в бюджета, която залагаме в бюджета при този средносрочен преглед. Получихме се от самото начало на серията кризи, че трябва да правим бюджет, който има възможност да поема удари, шокове. Затова предлагаме три стъпки. Първо, да се създаде един резервен фонд за извънредни ситуации. Това са неизползвани средства, някъде неусвоени средства. Всеки, който има някакви неусвоени средства, те отиват в така наречената амортисьор, възглавница за случай на криза и при нужда с него се удвоява инструмента за гъвкавост и резерви. И третата стъпка, това беше втора, третата е да не ангажираме всичко. Заделете си някакви средства, защото ако нещо се случи, можем да реагираме веднага. Не знаем никога, кога и къде, но знаем, че нещо ще се случи. И три, това, което искаме да видим, да имаме по-малко бюрокрация. Ние с колегите искаме да дадем дължимото на генерал директор на бюджет Надя Калвино на първия ред, защото те наистина ще съкратят с 25% тяхната счетоводни, техните сметки по финансово регулиране. Тоест, това ще доведе и до по-малко спънки по пътя на потока на средства. Бихме искали и друго да постигнем, гражданите да са повече ангажирани, да се чува гласа им повече, мнението им повече. Ако искате ли да бъде, да кажете какво предпочитате на място, дали да се павира главния площад в града или да зададите средства за повече социални услуги. Имаме и чудесна нова програма Wi-Fi, безжичен интернет за S, 15 милиона влагаме в тази програма. В съчетание с други фондове ще се получава 120 милиона, които са ни възможност да дадем достъп до безплатен Wi-Fi на публични места в Европа, като засилваме, разширяваме цифровия достъп за хората. И по този начин ще питаме и гражданите къде искат да има такива хотспотове, Wi-Fi. Те ще избират. И в заключение ще кажа, че никога преди не сме изпитвали такъв натиск да задвижим, да гарантираме средства и за инвестиции, социални цели и за външни и вътрешни заплахи. Никога преди новаторския подход в формиране на бюджета е имал такова огромно значение. И аз ви обещавам, че ние се вторваме в този в това търсене, този недостиг на гъвкавост бюджета с всички средства и възможности, с които разполагаме. Благодаря, имате възможност за три въпроса. Представете се, кажете медията, за която работите. Виждам, че Давид иска думата. Давид Карета.
Няколко въпроса за госпожа Могерини. Този фонд за външни инвестиции, аз имам няколко въпроса във връзка с него. Има ли някаква свързаност във връзка с останали фондове, във връзка с миграционния пакт, миграционния пакт, който следва да се сключи с Африка? Има ли някаква свързаност? И освен това, кой ще избира проектите? Комисията ли ще прави това? ЕИБ, планът за стратегически инвестиции? И освен това, Африканският съюз ще взима ли участие? Госпожо Георгиева, един въпрос и за вас. Вие казахте, че имате максимални приоритети за инвестициите и така нататък. Но следващият бюджет за 2017 година ще има 60 милиарда за така наречените природни ресурси за бюджета, за земеделието. Не мислите ли, че ще се получи една Коперникова революция, както каза госпожа Могерини?
Всъщност.
Вие ме попитахте на италиански, така че ще ви отговоря на същия език. Да, това са фондове, които действат съвместно. Има свързаност между тях. Те ще действат заедно в Африка и не само в Африка. Свързани са и с миграцията по отношение на плана за външни инвестиции в сродни инвестиции. Имаме перспектива в краткосрочен план. Този план за външни инвестиции иска да инвестира пари, да позволи европейската икономика да намери условия на място, които да позволят осъществяване на инвестиции в стратегически страни, стратегически за развитието, в сигурността и така нататък. В тези страни, малките и средни предприятия почти не могат да си позволят инвестиции, например. Така че това ще е добро както за борбата срещу бедността, така и за европейската икономика. Дори ако ми позволите, това ще създаде работни места и за младите хора в тези страни в дългосрочен план. Това ще има благоприятни последици и върху миграцията. Освен това, пактът за миграцията, това е проект, по който работим вече няколко месеца. През юни месец бе представен тук в Страсбург и това е проект, който включва 5 приоритетни страни. Вече започнахме осъществяването на връзки. Концентрираме се. Значи вие говорите и за Африка, за доверителния фонд за Африка, който създадохме в Валета. Това се случи миналата година. Този фонд има за цел да подкрепи проекти, които са ясно свързани с миграцията, обучението, създаването на инфраструктура в тези страни. Той е свързан по-скоро с незабавните последици от миграцията, създаване на един общ пакт. Скоро представихме идея. Следващата седмица в Нью-Йорк ще представим и пред ООН на срещата на високо равнище нашата идея за глобален пакт за миграцията. Тази нова европейска политика във връзка с миграцията достига големи мащаби и този план за външни инвестиции ще бъде представен следващата седмица, както казах. Това е важно за развитието, най-вече за Африка, един континент, който гледа към бъдещето и се нуждае от отговор. По отношение на избора на проекти, както вие попитахте, също съм сигурна, че ще получите всички технически подробности по този въпрос. Важно е да има политически ориентири, икономически критерии, както и други критерии от политически характер, свързани с нашите приоритети по отношение на тези страни, които се нуждаят най-много от инвестиции.
Straight. How external investment fund will...
Да дам един пример за това как ще функционира, как ще действа фонда за външни инвестиции. Фирма Хикс в най-простия вид решава да инвестира в водопроводна мрежа или електроразпределителна мрежа в страна, която е партньор на Европейския съюз. Направили си изчисленията си и вижда, че проектът е икономически осъществим. Трудно обаче да се осигури финансиране, понеже рискът в тази страна е твърде висок и банките искат прекалено много гаранции. Свързвате с нас, изпращат ни проекта си, той след това бива оценен от партньори от публичния сектор. Като получи висока оценка, комисията го разглежда допълнително и потвърждава, че той съответства на целите за развитие на Европейския съюз и фирмата получава финансиране. Много малко бюрокрация, това е много просто с организирани нещата. Благодаря. Благодаря за въпроса по общата селскостопанска политика. Четири неща искам да кажа накратка. Първо, политиката има своя цел. Тя осигурява предвидимост за нашите земеделски производители. Сигурност, че могат да останат и да са активни в този сектор. Ползите са не само в това, че можем да си отглеждаме храната тук на място, вместо да я доставяме от някъде далеч, с което да допринасяме измененията на климата. Не, напротив, ние привличаме хора от цял свят именно с това, че имаме невероятно красиви селски райони, които са също и много плодородни и успяваме да отглеждаме много различни култури. Също така обаче това дава възможност на Европа да по агресивен начин да комбинира с костопанските си приоритети с, например, екологизацията или озеленяването. Това е причината, поради която е запазена политиката по време на преговорите по настоящата многогодишна финансова рамка. Само, че политиката е реформирана също така. Както знаете, реформите твърде бавно прохождат. Трудно е да се осъществят. Това, което реформираме в ОСП, е нещо съвсем смислено. Опитваме се да екологизираме практиките си и да насочим средствата към младите селскостопански производители. Не бива обаче да съдим прекалено бързо политиката. Трябва тя да бъде оценена много внимателно и щателно и тогава да решим какво ще правим за в бъдеще. Трето, естествено, че трябва да сме подготвени за следващата многогодишна финансова рамка. Трябва да отчетем всичко това, което в момента се смята за нещо неприкосновено в бюджета. Сближаване, регионално сближаване с развитие на селското стопанство и така нататък. Мога да ви дам думата си, че вече да работим по подготовката на едни много тежки преговори, които ни предстоят сега. Докъде ще стигнем, аз не мога да предвидя сега. Дали нещата ще продължат по обичайния начин с някои корекции и подобрения или ще се стигне до Огромна промяна, революционна промяна, не знам. Водят се срещи, разговаря се. Знаем на какво държим. Добавена стойност, повече прозрачност, повече гъвкавост, подобрен достъп. И така ще трябва да решим дали ще запазим селскостопанския пакет и кохезионния пакет в горе-долу сегашния вид. А по отношение на финансовия мир, който спомена колегата в Европа, това почива на кохезионните действия, селското стопанство и ребатите. Сега ребата, британския ребат, как ще се преразглежда на базата на референдума в Великобритания, предстои да видим. Има много неизвестни, водят се дискусии, водят се разговори, и хора като вас, които задават въпроси, ни помагат да напредваме в тия преговори. И не на последно място, ние се модернизираме чрез, например, изместване на маржовете, така че да паднат върху по-важни приоритети. Модернизираме се, като използваме средства за разнородни цели. Вече казах и давам често това пример. 30 милиона евро от бюджета сме преразпределили за световната продоволствена програма, която да купува мляко от нашите селскостопански производители. Мляко, което да се доставя на децата в бедстващи региони. Също така, по такъв начин съчетаваме средства от селското стопанство и кохезионния фонд. С това осигуряваме достъп до интернет в селските региони. Разбира се, искаме Европейския фонд за стратегически инвестиции да доведе до иновации, до модернизация, до по-енергично развитие. Отчитам това, което казвате. Да, действаме в определени ограничения, в определени параметри. Опитваме се обаче в рамките на тези ограничения да прокарваме новаторски идеи, да оползотворяваме средства, които да осигурят по-висока производителност, от която ще спечелят нашите народи.
Ще трябва да напуснем залата, защото следва следващата конференция. Ще започне, сега ще взема последен въпрос и аз имам въпрос за нови инвестиционен план за Африка. Вероятно въпросът ми е към вице-председателя Кадайнен. Проверили ли сте какви са възможните апетити сред европейските инвеститори за такъв вид рискови инвестиции? Въобще това изпълнимо ли е, постижимо ли е? Когато ние сундираме мнението на частните инвеститори, да видим дали би имал интерес към такива проекти, отговори им е обикновено да. Те посочват няколко ключови момента, а именно, че фонда трябва да буди доверие. Подбора на проектите също трябва да буди доверие. Не може да се допусне политическа мотивация, т.е. икономически неразумни проекти да бъдат финансирани. Това ще се изключи. Ето защо е толкова важно да има независима оценка на проектите, след което комисията, разбира се, ще реши, ще каже дали въпросният проект отговаря на нашите цели за развитие, след като вече сме проверили дали това е един работещ проект, един изпълним проект. Опитвам се да опростя схемата в собствената си съзнание. Говорим за 20 милиарда развитие, средства за развитие за нашите страни партньорки. Това са предимно пари за безвъзмездни помощи. Около 3 милиарда, грубо казано, използваме от този ресурс, с които създаваме различни възможности, предимно за частния сектор, за инвестиции в страните, на които предоставяме парите. На първоначалния етап предвиждаме да привлечем инвестиции на стойност 44 милиарда. Тези 44 плюс 20 милиарда или 27 вече може да калкулирате. Звучи доста технически, но мисля, че ако го постигнем, ще спечелим доверието на инвеститорите и ще мултиплицираме ефекта от нашите средства. Съвсем накратко, нашите срещите ни с европейски инвестиции, които имат трудности в някои страни вече, си давам сметка, от тези срещи си давам сметка, че ще е нужна не само гаранция, но и някакви съпътстващи средства на място, защото проблемите, с които те се сблъскват в една доста сложна среда, политическа, институционална, инфраструктурна и така нататък, в такава една среда това ще им помогне. Ние го правим вече, но с този план ще го правим по един по-добре структуриран начин. И това е добавения смисъл на Европейския съюз, да се получи мултипликационен ефект от нашата възможност, защото никоя държава членка не може да извади от джоба такива ресурси и да стигне до тези страни с технически умения, в тези страни, където ние финансираме инвестиции и ги правим устойчиви, гарантирайки ги за дълг период напред. Това са инвестиции в бъдещето, не само на европейската икономика, но и на тези страни. Боя се, че ще трябва да приключим, тъй като следващата конференция започва, но ще получите отговори на допълнителните си въпроси на брифинга утре. Благодаря.
Пресконференция на върховния представител на Европейския съвет по въпросите на външните работи Федерика Могерини и заместник-председателите на Европейската комисия Кристалина Георгиева и Юрки Катайнен по темата за увеличаване на инвестициите, както и за преглед на изразходването на бюджета на Европейския съюз в средносрочен план.
Радио К2 от мястото на събитието.